enconducei vortoi al poemo de Utnoa de Abel Montagut, William Auld en 1992 scribis inter alie. Kie trovi en nia epoko mitologion suffice fortan por ebligi nun tempan epopeon? Kie se ne en la fantascienco, tiu artformo kiu floris, evoluis kaj popularigis dum tiu ĉi jarcento. Jarcento, en kiu adorado al la scienco vigle konkurencas kun religiaj adoradoj, kaj dum kiu komenciĝis ankaŭ esplorado de nekonata regiono, la kosmo. Tien sin turnis Abel Montagut por krei sian epopeon poemo de Utnoa. Lia mitologio estas fantascienza, sed por fortikigi gin, por pli firme ancri gin en niei mensoi, li apogis sin ancau per aludado al pramito, kiu troviras en Genezo, sed ancau en la pramitoi de multei aliei gentoi cae popoloi, nome la inundo, ciam la teron covris la akvoj, kaj homoj kaj bestoj postvivis nur dank al la agado de unu bona homo. Uno el plej interesaj eldonaĵoj kiujn mi trovis dum la internacia semajno de la kulturo kaj turismo estis la dua eldono de poemo de Utnoa. Aparta plezuro estis renkontiĝi kun ĝia aŭtoro Abel Montagut, kiu nun gastas antaŭ nia mikrofono. Mi devas jam en la komenco konfesi, ke kiam en la 90-aj jaroj venis la informoj pri via verko kaj la unuaj citaĵoj, mi estis impresita, ke nun ni ricevas post longa tempo ĝian duan eldonon. Abel Montagut, fama hispana esperantisto, verkisto, nun presentis al ni ĉi tien salou la poemon, informante nin pri ĝia genezo. Ĉu eblus diri, ke tio estas la ĉefverko de via vivo?
Malfacila demando, ĉar kiel oni scias, la legantoj almenaŭ scias, sed ne ĉiuj memoras tion, la aŭtoro estas da 30. Ĉu ne? En la averto de la aŭtoro, eĉ se mia nomo aperas sur la kovrilpaĝo, tio estas nur ia, ni diru, al laso, permeso, ia permeso de l'autoro. L'autoro, sur la paggio sepa en la dua del dono, averto de l'autoro, comencitges per ien verco appartenanta alla epica genro, cae fine l'autoro diras, mia sola merito estis do la ordigo de la materialo, circau structure cogerà racontlinio. Mi ne celis pliajn laŭrojn, krom efektivigi internaciecan sintezon de epopeaj fragmentoj surbaze de tutmonda heroo. La aŭtoro da 30. Ĉu ne? Do de mia vivo mi helpis, mi parolas kelkfoje pri la aŭtoro, kvazaŭ tio estus unu el miaj personecoj, ĉu ne? Oni povas interpreti la aferon tiel, sed ankaŭ literature. Kiam mi parolas pri da 30 aŭ pri aliaj personecoj miaj, temas pri literaturaj aspektoj, ĉu ne? Aŭ en mensiĝoj aŭ en pensiĝoj, ekzemple kiam romanisto verkas identiĝante kun virino, se temas pri viro, do li devas ricevi almenaŭ provizore akcepti alian personecon, ĉu ne? Kaj inverse, se virino verkas romanon kie la protagonisto estas viro kaj rakontas mi persone la aferon kie okazas al tiu protagonisto, do la virino devas iomete adaptiĝi aŭ multe adaptiĝi al tiu nova personeco, kaj tio povas esti dum pluraj jaroj, eble antaŭ la redaktado de la teksto, kaj povas daŭri dum la redaktado de la teksto. Kaj do da 30, por simpligi, oni povus diri ke estas unu el miaj personecoj. mi havas alian. Eble tiu ĉi estas la plej sukcesa por la publiko literatura manta, ĉu ne, en Esperanto.
Ĉu daŭre vi havas kontakton kun da tridek kvin?
Ne, bone. Iomete eble iaj perceptoj alvenas, sed li mortis aŭ forpasis antaŭ tri jaroj, la trian de januaro 2010. Li forpasis, jes. Non mi havas tio ĉi, oni povas kompreneble interpreti kiel la literaturaĵon. Plenrajte, ĉu ne? Oni povas interpreti tion, kion mi diras, non? Literatura kunteksto de la verko, de la verkoj kiun mi prilaboris.
Do poemo de Utnoa estas kvazaŭ iu fermita ĉapitro.
Jes, sed kun la filo, Idovi 22, mi havas kontaktojn kun la filo, Idovi 22. Kaj tiu filo skribas al mi kelkfoje retmesaĝojn. Do ni havas kontaktojn de pluraj jaroj.
Kiamaniere influis vin la teksto kiun vi ricevis de da tridek kvin? Influis vin kiel homon, kiel junulon, plenkreskan personon?
Jes, la unua eldono aperis antaŭ 20 jaroj, ĉu ne, en 1993 en eldonejo Pro Esperanto, eldonisto Herbert Mayer, kiun mi tutkore dankas. En Austrio do. Kaj antaŭ ĝi aperi, antaŭ la apero de la unua eldono, dum multaj jaroj, ekde 1982, do mi prilaboris la libron, sed la estiĝo de la aŭ la ekkontakto kun la tridekvin aŭ la estiĝo de tiu rolulo, de tiu rakontanto, venis kun la paso de la tempo, ĉu ne? Kaj ĝi kompreneble tre influis min. Ĉar mi por povi redakti la poemon, la ideojn mi havis jam ekde 1982, ĉu ne? Kaj mi serĉis kaj mi informiĝis pri la temoj kiuj povus esti interesaj pri Mezopotamio, pri la epopeoj ĝenerale, pri la versoj, kiu verso estus utila en Esperanto por verki rakonto. Ĉar dekomence mi pensis kaj komprenis ke la afero kiun mi deziras esprimi devus esti pere de epopeo. Kaj do mi serĉis kaj provis pere de diversaj ritmoj kaj diversaj versoj, diversaj longecoj, eĉ rimite en la komenco mi provis per rimitaj versoj, non estas tute sen rimaj. Sed la konkretiĝo de la temo kaj do ankaŭ de la rakontanto estis iom malfacila. Dum la paso de la jaroj mi sciis kiel rakonti tion kiel mi sentis interne de mi, ĉu ne? Kaj do verŝajne la rakontanto kreskis, mi ne scias de kie, aŭ aperis aŭ prezentiĝis kun la paso de tempo kaj de la esploro kiun mi faris rilate al la eblaj dioj. Por tiu epopeo mi komprenis ke devus esti ankaŭ ia supera mondo kiu havus perspektivon super la homaro, super la factoi de la homaro, de la nomadoi, de Utnoa kai de la urboi en tiu tempo.
Utnoa clarigas quelcain ideoin pri tio kio casis, eventuale kio casos au kio casas, base de la radica informoi el diversae epocoi, el pre-epocoi, se temas pri nia homa civilizatio. Tio estis de da tridek kvin, ĉu ankaŭ tio venas de vi?
De da tridek kvin kaj de liaj kolegoj aŭ samplanedanoj, ĉu ne, venis informoj fine de la verko. Oni citas fontojn, inter ili troviĝas kompreneble la poemo de Gilgamesh, Ramayano, Biblio, la Iliado, Eneado, Odiseado, Dia Komedio kaj aliaj famaj verkoj, sed inter ili ankaŭ troviĝas informoj pri kies efektiva realeco oni kompreneble kaj mi povas perfekte dubi, ĉu ne, ĉu ili estas veraj informoj de eksterteranoj aŭ nur kunmetitaj kaj elpensitaj de grupo de teranoj aŭ de iu konkreta individuo. Sed se ili estas logikaj aŭ koheraj kaj interesa, mi pensis ke ili povus taŭgi por presenti tiun diecan mondon, tiun mondon kiu havas iun perspektivon de eksteran kaj kiu havas alian vivmanieron kaj evoluon ol la teranoj. kaj do tiu informoj kompreneble tre multe influis la verkon.
Vi ja diras ke la unu eldono do vi komencis labori pri ĝi en la dekaj jaroj.
Yes.
Vi estis relative nova esperantisto, eĉ se vi esperantistiĝis kiel de kelkaj jarulo.
Bone, kiam mi estis dekkvarjara, tio ne estas sekreto, naskiĝis en 1923, do en 1982 mi estis dudeknaŭjara, ĉu ne?
Do jam iom matura.
Yes, sed Esperanton mi lernis kiam mi estis dekkvarjara. Do, mi jam havis dekkvin jaron de konatiĝo kun Esperanto, kaj ne nur skribe aŭ lege, sed mi tradukis. Estis tradukinta el la kataluna kaj ankaŭ ekde kiam mi fariĝis de kokiara mi vojaĝis do al gejunulaj aranĝoj aŭ
praktikis junulan esperantistan
vivon Italio, Nederlando, al diversaj landoj kaj praktikis la lingvon ekster la kongresoj. Mi preferis aliajn aranĝojn inter gejunuloj prefere, do mi praktikis la lingvon en vivaj medioj.
La enconduco alla dual dono venas el sub la plumo de William Auld, kai tio estas la 1992 jaro. Ĉu ne sen iluzigis vin, ke dum tiom da jaroj tiu poemo ne tro multe disvastiĝis en la medio? Kai nun, la nun jara eldono, laŭ mia komprano, 2010, donas la ŝancon re iri alla texto, kai mia demando estus ciu, kiele sequis el dia prelego, ciu ogni devas unue conatigi cun la fontoi, au unue ogni comensu legi, kai profundigu conoin de la fontoi.
Yes, se oni contactas la libron Poemo de Unua, oni povas legi gin sen antaua conatigio cun la fontoi. Ĉu poemo de Gilgamesh kaj Iliado, sed mi supozas ke multe elegantoj almenaŭ konas la intrigon kaj la rolulojn de Iliado aŭ de eĉ de la Ramayano aŭ Dia Komedio. Bueno, sed se ili ne konas, ne gravas. Oni povas plene kompreni la intrigon kaj la rolulojn.
Abel Montagut, poemo de Utnoa, la unuaj versoj de la unua canto. Nauton mi himnos, kaj universe faman arkeon, kiuj elsavis vivon el tutplaneda diluvo. Multon li trasuferis dum ĉarpentado de ŝipo, hesitoin cae chagrenoin daurein fort bruste li venkis, gis ondoi urboin covris, cae tutan teron inunde. Homoi cae bestoi en slim fundo fordrone pereis. Cie la muso? Racontu nun pril verei eventoi, ciam el sfelis maroi cae la caoso tumultis. Ĉu ĝi fatalis nepra, aŭ oni povis eviti? Ĉu kataklismon mondan diaĵo pune provokus pro flama venĝdeziro kontraŭ milkrima genero? El altoj alparolu, ĉion klarigu volonte.